Следващата тема, уважаеми слушатели, в следобедния блок е свързана с бъдещето на ядрената енергетика и по-специално с малките модулни реактори. Те се базират на технологии, използвани отдавна във военната сфера, но сега са готови за навлизане в икономиката. Те са няколко порядъка по-сигурни и от най-съвременните големи ядрени реактори. Йордан Йорданов и Йордан Янков са авторите на книгата «Бъдещето на ядрената енергетика. Малки модулни реактори», която в момента държа в ръцете си. Те са ми на гости и двамата в Световедния блок. Здравейте, господа, много ми е приятно.
Здравейте.
Здравейте.
В анонса споменахме, че малките модулни реактори всъщност не са новост, но едва сега са готови за навлизане. На какво се дължи това забавяне, ако изобщо можем да говорим за забавяне, и каква е историята на малките модулни реактори?
Това се дължи на секретността, тъй като тези реактори имат много добри характеристики за военната, космическата и други секретни области. Даже, например, ето в Антарктида, на Южния полюс, самия Южен полюс, там има американска база голяма, там има три модулни реактора.
Колко са големите, като говорим за
тях? В тая стая могат да се поместят.
Един или трите?
Един. Да. Нали, в помещение, например, 20 на 20 на 20 метра кубик, да, спокойно може да се бъде разположен реактора и помощните съоръжения към него.
Различен ли е принципа им на действие?
Има сходен, но зависи от типа на реакторите. Използват се и други принципи. Например, сходен е, когато става въпрос за като нашите реактори, които са водоводен тип. Но има реактори на соли, има реактори с сухи батерии, има реактори по други принципи, така че оттам идва тази секретност, която е била използвана. Например, космическата промишленост използва тези реактори. Ако си спомнете, младците, но едно време имаше Космос, серията Космос, ТАСС съобщава, не си излетя 1500. Всичките те бяха с малки модулни реактори, тъй като в космоса няма нужда от биозащита, те са и много леки, и там се активираха в космоса, там работеха и така нататък. Ето едно приложение на тези реактори. Сега обаче вече стигат до извода, че тези големи ядрени централи, както нашите 5 и 6 реактор, в момента, които работят, са много, те са базови. Не може да се регулира товара. И освен това, те са огромни мощности и трудно овладяват диспетчерите. И затова вече на влизането на едни такива реактори в бита, например в ЕРП-тата, когато няма слънце и вятър, тези реактори са много подходящи. И зато и ние твърдиме и направихме тази книга, че до 10 години в много от страните ще има навлизане на тези малки модулни реактори.
Каква е мощността? За какво могат да се използват всъщност?
Мощността е варира от много голям диапазон, от 1 мегават, много мънички, както каза колегата, може би в тази стая да се побере, до 200-300 мегавата. Имат най-разнообразни приложения и това е много интересното. Всъщност, освен секретността, една от причините за сегашното навлизане на тези реактори са най-вече икономически. Оказва се, че големите реактори, които ние познаваме, вече много трудно могат да бъдат финансирани. Дори от големите развити страни, те изискват огромни средства, които да бъдат сложени на масата, фигуративно казано. И от това нещо следва един много дълъг период на изплащане на тази голяма начална инвестиция. И оказва се, че това нещо е неконкурентно способно, този икономически модел не е конкурентно способен на другите енергийни източници, газовите централи, въглишните централи, ВЕИ-тата сега и така нататък. Ето защо ядрената индустрия в световен мащаб започна да търси алтернатива на този модел на развитие, на досегашния модел на развитие на ядрената енергетика, и се обърнаха към това, което е познато отдавна и се експлоатира в военните приложения за самолетоносачи, подводниците, ледоразбивачите, руските. Те се движат с малки модулни реактори. Като сега много е важно защо са малки. Малки са като мощност. Защо са модулни? Модулни, защото на практика цялото активно оборудване на реактора е събран в един компактен модул. което също така води до неимоверно облекчаване на контрола на безопасността и сигурността на съоръжението. То става много по-просто в сравнение с сегашните големи реактори. А оттам, след като простите и конструкцията за безопасност и надежност, стигате и до по-ниски разходи за въвеждане в експлоатация и след това експлоатация на съоръжението. Някои от тези малки модулни реактори, те са способни да работят с продължение на десетилетия, примерно 30 години. Работят само с един реактор, който след това, като той се изчерпи за тези 30 години горивото, идва производител, взима стария реактор и слага новия реактор на негово място и продължава да работят още 30 години. Тоест, това е един много иновативен начин за експлоатация и получаване на ядрена енергетика, който има всички така основания да се смята, че това ще бъде бъдещето на ядрената енергетика.
Част от параметрите, че тези реактори нямат проблем с отработеното гориво, но не само, че нямат, те ще решат и проблема с вече натрупаното отработено гориво, което е много съществен проблем при ядрените реактори всъщност. Отработеното гориво, какво правим с него?
Значи много хора, публиката, тя не знае всъщност детайли какво всъщност става в един реактор от съвременните реактори. На практика енергията, която се оползотворява от горивото, която е потенциалната енергия, която е заключена в ядреното гориво на съвременните големи реактори, се оползотворява само 1%. Останалата енергия, тя е в отработеното ядрено гориво и то в такъв смисъл той не е отпадък, той е суровина. Суровина точно за такива бъдещи реактори, които могат да работят с такова отработено ядрено гориво, тъй като те много по-ефективно изгарят това гориво. Например, имат американската General Electric Hitachi, има такъв реактор, който е способен да оползотвори такова отработено гориво на самата площадка на сега съществуващите големи реактори. От едната страна вкарвате старото отработено гориво, от другата страна се изкарва новото гориво за новия реактор, който е там и той започва да го гори. Тоест, имате в резултат на тази преработка на старото, на изгарянето на отработеното гориво, най-накрая отпадъка, който се получава, е незначителен като количество и е много лесно се управлява.
Как се управлява? Отново се съхранява се по начина, по който и иначе.
Да, но примерно ако един път минат такива горивото, ако нека да си представим, че имаме един реактор, като в АЕЦ Козлодуй, 1000 мегаватта, който работи 40 години, 50 години. Той произвежда за тези 40-50 години тонове отработено гориво. Когато това отработено гориво се премине през малък модулен реактор, който е способен да го гори това гориво, най-накрая отпадъка, който някъде трябва да се закопава за вечни времена,
се съхранява, да.
За вечни обаче ще кажа, че не е за вечни, ще видите защо, добре, малко по-късно, да. Е с размерите на една стая 6 на 6 метра. Тоест, това е нещо много мъничко, което остава, което трябва да се пази. И освен това, другата голяма разлика е, че ако вие едно отработено гориво, то е радиоактивно, силно радиоактивно продължение на десетки хиляди години. Но след като мине през малък модулен реактор, неговата радиоактивност пада до равнището на естествения фон след 300 години. Тоест, това също е...
Това е много важно, между другото.
Ключов момент.
Имайки, мислейки за следващите поколения, защото ясно, че в параметрите на нашия живот мнозина биха казали какво значение има 300 или 10 хиляди. Мислейки за Земята като цяло, е огромно значение.
Огромно значение и освен това, все пак, имайте предвид и обемите на това нещо. Да. 6 на 6 метра, при положение, че ако погледнете това, което остава след една въглишна централа, това са планини от сгур. Да. унищожена почва и така нататък. Докато един такъв, това се нарича така наречения затворен ядрен цикъл на горивото, защото сега има нещо друго. Този реактор, който всъщност преработва отработеното гориво, той работи така, че той си създава и собственото гориво за следващия цикъл. Т.е. той е най-само ефективен в изгарянето на натрупаното отработено гориво, но той на практика е един вечен възобновяем източник, защото сам си създава горивото за самия себе си. Това е също много, много интересен момент, който хората тепърва ще осъзнават какви са потенциалните възможности на този вид ядрена енергетика.
Към този момент колко малки модулни реактори съществуват изобщо и това, че ние вече свободно говорим за тях и казваме как те ще навлязат, особено в следващите 10 години, това е основната тема на разговора ни, защо военните се отказват от тях ли лека по лека? Тоест, засекретяването пада?
Не се отказват. Към предния разговор, където стана въпрос за подводниците и самолетоносачите, например, една подводница съвременна има 3 малки модулни реактора. Да. 2 са в работа, 1 в резерв. И един самолетоносач има 8 реактора. По-рано една подводница или самолетоносач като тръгне, той трябва да има толкова големи обеми и подводницата за нафта, нали, мазут, който горят. Например, самолетоносача има обеми само за 3 дена. След него вървят едни кервани с резервуари, с охраняеми подводници и така нататък. Сега няма нужда от това. Самолетоносача сам си автономен колкото време иска. Подводницата колкото време иска може да стои на дъното. Защото реакторите освен всичко прочистват и водата, правят и дават и кислород. Тоест малките модулни реактори ще продължат да бъдат използвани в военната индустрия. Второто, което моя колега каза за отработеното гориво, аз искам да го свържа с това, че в момента запасите от свежо ядрено гориво, искам да кажа, че най-големия производител на ядрено гориво, това е Австралия, компанията Worley Parsons, чието тук има филиал. Но тя е производител преди всичко на ядрено гориво, свежо ядрено гориво за реактори, с най-големите находища. Второто е в Казахстан и Монголия. И третото, забележете, е Чехия и България. Чехия продължава да си произвежда свежо ядрено гориво. А ние си затворихме. Ние си произвеждахме свежото ядрено гориво и го давахме на руснаците и оттам си получавахме готово гориво вече. От 92-а година ние не правиме това нещо. Но свежото ядрено гориво има лимит. И някъде по световните данни, които има, към 2050-та година ще намалее количеството и рязко ще започне да расте цената на свежото ядрено гориво, т.е. на този уран, който се добива така наречения жълт кекс. Въпросът е обаче, че тези реактори, които в момента работят, както казахме, 99%, това е уран 238, който при бомбандиране се получава новото гориво плутони 239. А то на практика е безкрайно. Т.е. малките реактори вече имат осигурено гориво за десетилетия. Десетилетия напред. И в тази връзка трябва да отбележим, че навлизането в цивилния живот е свързано само с, първо, знаете, че докато има въглища, газ и нефт, ядрената енергетика ще има проблеми. За съжаление, големият проблем дойде от японците, Фукушима, които нанесаха голям удар на
ядрената енергетика.
И така наречен ядрен ренесанс отиди вече в много далеко место. Но така иначе, алтернативата на ядрената енергетика в малките модули реактори е безапелационна. И затова в тази връзка навлизането ще стане толкова бързо, доколкото позволят тези големи въглищни, нефтини, газови магнати и така нататък. И забележете, не го изключвам, и тези, които искат да произведат големи ядрени реактори и да ги продават. Защото много лесно е да направиш един голям ядрен реактор. Аз сега ще ви кажа, ако сега работеше и Белене, още 2 реактора, къде ще да отива тази електроенергия? България има изключително много мощности, които могат да произведат електроенергия. Нямаше да може да се върне вкараните вътре пари. Тоест, идваме и до вече малко политическата страна на въпроса, който държим да бъде споменат. България няма ясна стратегия за развитие на енергетиката в близките 30-50 години. Този хаос, който стана с ВЕИ-тата, този хаос, който може би ще застане, ако и Белене беше направена, сега ще и да доведе и до натоваря на страната и финансово с 10 милиарда евро за построяването. Тоест, трябва да се намерят силни мъже и жени, ръководители, и ние тук искаме да кажем, че вече може би четвърто-пето правителство предупреждаваме и се опитваме да направим така, че нашата страна да започне да работи по темата малки модулни реактори. За съжаление, никой не обръща внимание. Сега тук се обръщам към новата министърка. Депозирали сме при нея писмо. Ако и тя не обърне внимание, ние вече ще очакваме в скоро време. Ето тук и моя колега ще ви каже. В Румъния вече площадката е определена за строителство на малък модул. Чехия направиха 13 бизнес организации, много мощни, направиха съюз подписаха договор с Русия, с Росатом и там, които работят по тези малки реактори. Те вече са съпроизводители на малки модулни реактори. Така че темата е...
Да. Зависи. Много интересна, горещо препоръча на нашите слушатели, които имат интерес, разбира се, в темата. Книгата «Бъдещето на ядрената енергетика. Малки модулни реактори» от Йордан Йорданов и Йордан Янков. Много ви благодаря за това гостуване. Изключително интересна е тази тема. Те първо има да говорим за нея, очевидно, след като това е бъдещето на енергетиката. Продължаваме нататък след новините.